Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi. Heimsmálin í umsjón Arnþrúðar Karlsdóttur. Fréttir og fréttatengt efni af erlendum vettvangi.
Komið þið sæl, Arnþrúðar Karlsdóttir heilsar ykkur hér frá heimsmálunum á útarpi sögu. Við ætlum að tala við Gústaf Skúlason, fréttamann okkar í Svíþjóð og fá nýjustu fréttir frá Bretlandi og stöðuna hjá Boris Johnson, forsætisráðherra, sem er í nokku þröngri stöðu. En við ætlum líka að tala við sendiherra okkar í Winnipeg sem er núna komið til landsins og ætlar að skipta yfir í bæjarpolitíkina að hann ætlar að gefa kost á sér í efsta sæti samfylkingarinnar í Hafnarfirði. Það er engin annar en fyrrum bæjarstjóri Guðmundur Árni Stefánsson sem var þingmaður alþýðuflokksins í 12 ár og samfylkingarinnar indar eftir aldamótin en nú er hann komin aftur og það eru örgla margi sem munum fagna honum en Guðmundur Árni Stefánsson sendi herra er hér á línunni Góðan dag
Já, góðan daginn Arthur, gott að heyra í þér
Sæll og blessaður og velkomin til landsins
Já, takk fyrir það Ég að vísu eftir að skjótast eftir dótinu mínu í nokkra daga.
Já.
Þannig að, en svo fer ég leifi frá utanríkisþjónustunni næstu mánu, er búin að ganga frá því.
Já.
Og alla eina hendur mér í það að hjálpa til hérna í Hafnarfirði og vonandi leiða jafnaðamenn til sigurs í kostningunum í vor ef allt gengur á óskum.
Já, heyrðu, hérna, í fyrsta lagi Guðmundur Árni, þá varstu í, eins og sagt, sko, gamla alþýðuflokknum og þú ertur unni formaður samt alþýðuflokksins, það félag er ennþá til.
Jú, sá flokkur ennþá til, hann var aldrei lægður niður, en hins vegar var starfseminn lögð niður frá því að frá aldamótum þegar að Alþýðuflokkurinn, Alþýðubandalag, Kvennalisti og flokkurinn hann Jóhönnum gengur saman og
stofnuðu
til samfylkingarinnar, þjóðvaki. Og hérna, eins og þú, og ég er sem sagt formaður og ástæðinu svo að ég var varaformaður og svo, hérna, við erum formaður til liðara, en ég vil bara taka fram þá Alþýðuflokkurinn sé 100 á Já, hann er 105 ára gamall,
Já.
Þá er hann ekki í starfi og ég veit svo sem ekki hverju mér að senda bréfi, ég vildi stíga það til hliðar.
Já, þú meina, já, en þetta er svo skemmtilegt einhver síður.
Hann er nú aðalega sögulegs eðlis og mörgum þykir vænt þann ágæta flokk og hann er sem sagt á vettfangi en ekki í starfi.
Já, En er ekki samt svolítið svona þessi jafnaðamaður í þeir þar að segja svona það stundu tala gömlu góðu kratana. Er það ekki svolítið loðandi við þig, Guðmundur Árni? Þú varst við gríðalega mikið persónu fylgi.
Ég er auðvitað krati og ekki þannig að krati.
Já.
Þú veist náttúrulega hvernig það bara til að kratarnu voru kallað það var skammar yrði í gamla daga.
Já.
Og kratar og íhjald og það var nú alltaf var Það sem nefnt var hér í Hafnarfirði, þá voru kratar og íhjald og það voru aldrei skammari við hér. Þannig að við höfum einlega snúið þessu upp í hérna jákvæðu mynd og það að vera kratir bara gott og ég verð það alltaf.
Já.
Og þeir passa vel inn í hérna stóru mynd samfylkingarinnar og nefndi það nú í upprifin að ég var á þingi sem sagt fyrir alþýðuflokkinu upp á löður á 93 til 2000 þegar samfylkingi var stofnuð og tók einar kostningar með henni 2003 og gerðum ágetar kostningar þar, samfylkingin fekk þá yfir 30% atkvæða og hér í mínu kjördæmi sem ég leiddi svo rest í kjördæmi þá fengum við 32% þannig að þetta byrjaði allt ágætlega en því miður eins og alls ég veit að þá hefur svona verið að brættan að sækja fyrir samfylkinguna í síðustu kostningum og það ráður einnar í á umliðnum árum og það á við hafnað fyrir líka minn heimabæ og þess vegna þegar að þessi hugmynd bara góma að ég kæmi hinga til liðs við góða sveit jarnæðmuna og þá svona leti ég hugan að því en það var ekki kannski fyrir viku sem ég tók ákvörðunum að slá til og ég hafði ákveðið beðið það að fá heimflutning í utanríkisþjónustunni. Ég hef búin að vera flandri heiminn í 13 ára af þeim 16 sem ég hef verið sendið herra og notið þess alveg til fullustu. Þetta hefur verið virkilega skemmtilegt og hef raunar en er auðvitað sem slíku sem embættismaður og algjörlega skynir mig frá pólitíkinni en það vera í vinnu fyrir hvað eina því að vera að telja þetta og sagði þessi 7-8 ríkisstjórnir sem að ég hef verið í vinnu fyrir á
já, öllu þessum árum. En hérna...
Já, og mitt hlutur sem sendi herra Arthur er að framfylgja stefnu ríkjandi valdhafa og það hefði gert fiskuslust og það þessi ekki trubla mig.
Nei, en hvernig er það Guður Árni, sko, í hvaða löndum ertu búin að vera á þessum 13 árum? Ef við förum að segja við það?
Já, ég heyrði þú nú varst að kynna til sögunar við nokkar í Svíþjóð sem ég kynnti þálfjallega sinni tíma. Ég byrjaði semst í Svíþjóð 2005 og átti þær góða dagar. Það er náttúrulega stórt samfélag Íslendinga og svumpart eru sendiherrar einmitt í löndum, til dæmis á Norðurlöndu, þannig að það eru fjölmargi Íslendingar. Þá eru þeir eru litlir bæjarstjórar.
Já.
Tengja og aðstóða, þjálpa og þjóna og...
Já.
Það var mjög þakknáttur tími og ég var þar í því að 5,5 ár og
já.
Flutti síðan þaðan til Washington DC í Bandaríkjunum sem er, sumir hafa nú kallað svona mekka stjórnmálana í heiminum og það var afskaplega skemmtileg ár sömuleiðis og
Býtu, var það Obama þá orðin fórseti eða?
Obama var á fórseti, já. Þetta var frá 2011 til 15 sem ég var og Obama var auðvöldar og ég hitti hann nokkur sinnum og mikill öðlingur og orator frábæraðið maður
já og svo þú
hefur kom ég heim en ég bara klári nú yfirferna svo kom ég heim í 3 ár og var ég störfum í utaríkisráðuneytinu og naut þess ágætlega og síðan var ég sendur til Nýju Delhi í Indlandi sem er þetta síðan allt önnur ella og algjörlega ólíkt því sem ég hafði fengist við áður.
Já.
Það var þvílík lífsreynsla og sjá alla þá ömurlegu misskiptingu sem er í því landi.
Já.
Mengun og fátækt og síðan mikið ríkidæmi. En samt sem áður sko nautnað þess, þetta er svo gott fólk indverjar sem að telja nú sko 1,4 miljardar manna.
Já.
Þeir eru næst fjölmennasta landi í heimi.
Já.
Ég hérna var þar í 2 ár og fannst það dásanlega tíma, eignast þar fullt af góðum vinum sem við erum í góðu sambandi við ennþá.
Já.
Og síðan var ég sem svo sendur þaðan til Winnipeg, þannig að því talum að það eru sendur, sko senda herrar þeir ég að fara þangað sem að ráðfara segir að fara.
Já.
Við erum sem flutningsskildur og höfum ekkit það að segja.
Nei, akkurat. En er það ekki samt svona svolítið kvíðavænlegt að vita ekki, sko, þú veist, fólk með börn og svona sem eru aðlast framandi umhverfi og skólum og svona þannig að það er stór mála að flytjast á milli.
Jú, það getur verið það, við svo vorum mín börn uppkomin, þannig að sá vandi var ekki til staðar hjá mér, en maður skynjar það og veit að það getur verið vangvæðan bundið.
Já.
Yfirleitt eru sendi herrar og sendi fulltrúar á hverjum svo kvöldum posti, hverjum staði, svona 3 til 4 ár, það er svona gegnum gangandi, getur verið minna og getur verið meira.
Já.
En þetta er mjög gefandi starf og langt í frá því sem að margir hafa haldið, þetta séð svona bara kokteilbóð endalaus og kappaði minna morgnan og létt vín í hátuðin og stefna kvöldin, það er ekki þannig.
Nei, það er ekki þannig.
Þetta er þjónustu starf og hérna, og þetta hefur talsið svona frumkvæði til þess að þýta málum áfram og hagsmunamálum lands og þjóðar.
Já.
Og sem það er að styðja Íslending á vettvanginu og eða eins og í Indlandi, ég meina þar voru verkefna borðið það að koma íslensku skýrin á markað til að koma íslensku fiskin á hennar stóra markað indverja, íslensku lambakjöti, koma hugmyndunum hitaveitu í gangi í norðaustur Indlandi sem að var síðan að veruleika.
Já.
Þannig að þetta er mjög gefandi verkefni og skemmtileg og þannig að það er ekki spurning. Og síðan í Winnipeg þar sem að ég var í miðjun á hérna svæði vestur Íslendinga sem er eftir dásamlegur hópur og dásamlegt fólk og sumpar meiri Íslendinga margi hverri en Íslendinga sjálfur.
Já.
Ef maður getur orðað þannig. Og vilja allt verið gamla landið sér gera og að vísu þá náttúrulega datt þetta COVID inn og gerði þetta talsvitt erfitt því að það starfar fólki í því fyrst og síðast að búa til viðburði, hitta fólk og vera með fólki af vestur-íslensku uppruna. Og COVID setti nú daldið strikið það reikning. En sem sagt, ég var búin að vera á þessum Flandri í þessum 16 árum í 13 ár og hafna fyrir kallaði ekki frambóð þá, heldur bara það. Ég hugsaði mig sjálf um er ég á geta að komast heim aftur.
Já, já. F.A. er þarna sko.
Heimileg, var það ekki sagt?
Jú, nákvæmlega. Og ég segi við þig, F.A. er þarna ennþá sko. Þeir hafa ekki farið sko. En hérna, aðeins í sambandi við sko störf sendiherra, er ekki viðskipta skrifstofunar komnar meira að minna í tengingu við sendiráðin, eða hvernig er það?
Jó, Íslandsstofa náttúrulega er líkil aðil í þeim efnum og það er viðskipta svið í utaríkisráðuneytinu.
Já.
Og sendiherra vettvangi vinna þetta náu með þeim. Og síðan er í svona starri sendiráðinu, þá er sérstakir viðskipta fulltrúa sem einbeita sér eingöngu af þessu.
Já.
Og í Indlandi, að því ég nefndi hann út í sögunar, þar eru sko tveir viðskipta fulltrúar indverskir, það er síðan staðaráðinir.
Já.
Og það er mjög mikilvægt að hafa sko staðar þekkingun ekki síst í landi svo Indlandi þar sem að hlutinni ganga með allt öðrum hætti en við eigum að venjast.
Já.
En það þarf að stýra því og stjórna og ná sambandi við valdhafa og ráðherra og embættismenn og stundu tekur það nú að dögarnar í landi eins og Indlandi að hlutinni ganga það rægt fyrir sig.
Já, já. En hvað kom þið svona...
Það er hægarinn í hann
og hérna. Já, einmitt. En hvað, Guðmundráni, hvað kom þið svona mest á óvart eins og þegar þú komst til nýju deli? Hvað kom þið mest á óvart?
Ég var nú búin að tala við mann og annar sem höfðu verið á vettvangi og ég hefði lesið mig mikið til.
Já.
En það dugði þetta ekki neitt. Ég átti von á öllu en samt bregði manni auðvitað við. Það er bara þannig og fátæktin er þýlík og mann, þú ert aldrei eitt þarna, manngrúin er þýlíkur. En er samt og lyktin er öðruvísi, kryddlykt og mengun og hvað eina. Ég meina, Delhi telur 28 miljónir manna sko, bara borgin, höfuðborgin.
Já.
En þannig að þú getur undirbúið að þessu marki en auðvitað færðu hálfgerð kúrt úr sjokk sko.
Já.
En að lyktum að þá einhvern veginn vex hún inn í því og ég eins og ég segi var farin að njóta mín mjög vel og fast notalegt og gaman og ég hef stundum sagt að við fólk að það er enginn að draga síðasta andan áður en hann er búin að gera sér ferð til Indlands.
Já, þetta segja nú sumir nefnilega, eða þetta
eru
gríðalega, sko, það eru ofsalega klárir vísindamenn á mörgum sviðum í Indlandi og þeir eru mjög framalega í öllum tölvum tækni og öðru slíku eru ofsalega klárir indverjarnir.
Þeir eru það og ég menna mjög framalega í þessum enn.
Já.
En að móti kemur sko að það er náttúrulega þarf að betrum bæti ólæsi er þarna gríðalegt. Ég menna það er ekki rennandi salerni fyrir sko 100 miljóna.
Nei, nei.
Konur hafa átt í daldið vöka verjast þótt að hindir að Gandhi hérna fyrir áratugum síðan hafi verið mjög öflug að þá er það ennþá við líði að ungar stúlkur fá ekki þá menntum hljafs við stráka sem að þeim
byrja.
Þetta er að laga hægt og bítandi en gengur hægt og svo ég tala ekki réttindi sko samkynheira þau hafa verið mjög á skornum skammt en er að lagast þannig að þeir eru að mjakast til resvegar en eðlilega tekur þetta langan tíma þegar að þú er með 1400 miljónum manna til að ala önn fyrir.
Já. Þetta var náttúrulega líka þegar Indira Gandhi var drepin, það var náttúrulega alveg svakalegt mál og sérstaklega því hún var kona.
Ég er nákvæmlega og hún var náttúrulega framúrskarandi kona mörgu leiti. Hennar gamli flokkur er eiginlega dýndur og tröllum gefin og móti núverandi forsvarsráðherra, hann hefur allveg öll á hendi sér.
Jú, en það var sonur hennar var líka drepin.
Jó, sonurinn er ennþá annar, svona sonur er formaður flokksins, kongressflokksins, en hann hefur ekki náða rétta sinn hlut. En En trúin ræður út af miklu í Indlandi, hindúismin er þarna með 76%.
Já.
Og þeim hefur verið dálítið hýlt á kostnað annar að trúa á bræða. En þetta horfir allt til betri vegar. Ég maður skynja það að stjórnkerfi er að opnast og Indland er sömu leiðis að færa sig svona til nútímas og er rétt að hlut þessara minni hlut að hópa sem að hafa átt í vöka að verja.
Já.
Það verður engin ósnortin af Indlandi. Misskiptingin gera það verkum að ég sem gamal krati, eins og við nefndum í upphafi.
Já.
Man er enn auðvitað rifja að sjá þessa fátækt og sjá þessu ungu krakka vera bara að sofa götum úti og annað í þeim dúr. En þú áttir þig líka á því að þú sem Vesturlandabúi kemur ekki þarna og kippir öll í liði. Sko.
Það er ekki
þannig og alþjóðasamfélagi þarf auðvitað að hjálpa betur til á svæðum eins og í Indlandi. Það er engin spurning það.
Já.
Og þeir hafa nú verið að gera það með hægðinni.
Já, einmitt, en þetta er
náttúrulega sömu sólinni.
Já, en þetta er náttúrulega samt, sko, þetta er gríðalegu fjöldi eins og segir næstasta ríki heims og þetta er engin smá fjöldi.
Þannig að... Neini, og það var alltaf merkilegt, COVID var að stinga sér niður hann það leiti sem ég var að undirbúa flutningin.
Já.
Og þá voru þessar smittölur mjög svona tiltölulega lágar.
Já.
En það vissu það allir að þú gast eiginlega sko 10-20 faldaði sko.
Já.
Þeir höfðu náttúrulega ekki enga möguleika til þess að testa fólk eða þá ná til fólks. Þannig að fólk dó bara drottin sínum og hindúismin er þannig að þú deyrði í dag og að jarðar á morgun.
Já, akkurat.
Það fyrir engin grubning fram og það veit engin fyrir dánarorsökin er og þannig að hlutinir eru bara með öðrum hætt og menn verða að virða það vissu markinn en líka að vera meðvitar og það er eina að leggja lið ef að mögulegt er. En gera það þetta með kurteisi og hægðinni.
Já, já. En hvað má svona íhlutun sendiherra vera mikil? Þurfið ekki að dansa á svona mjög hárfínni línu?
Jú. Og náttúrulega lítið landi eins og Íslandi. Ég meina, mitt hlutverk eins og ég nefndi nú að það er svona að koma íslenskum hagsmunum áleiðis í þessu stóra landi sem er eina heimsálfa.
Já.
Í viðskiptum og möguleikum og síðan náttúrulega var mikið það að maður svona reyndi að greina frá því hvernig að mál gengu fyrir sig á Íslandi, jafnréttismálin til að mynda voru með ofalega bögi.
Já.
Ég er reyndi að koma samstarfi Háskóla Íslands og Stórs Háskóla í Nýju Delhi. Þannig að það er eins að leiðir til þess að gera það en það er alveg hárrétt sem hún segir Arthur sko að menn verða að gera þetta með hægðin og ekki neinum upprófum og látum.
Nei.
Eins og ég segi og svo aftur það að ég menna ég er í vinnu fyrir ríkjandi valdhafa og Íslandi hverju sinni og þó að það hafa nú ekki verið nema stóra breytingar í utanríkispólitíkinni þrátt fyrir allar þessar ríkisstjórnir.
Nei.
Þá verður að hafa það í huga, þú vorst að vinna fyrir utanríkisráðherrann.
Já. Mikil ósköp og núna síðast til dæmis Guðlaug Þórhannsson var samfleytt í 5 ár. Þannig að það kannski breytist ekki mikið svona, bara sinn dæmi.
Og Gulli kom að neymið í heimsótt út til Indlands með henni var hann og átti mjög góða og gaglega fundi margt.
Já.
En það er eins og að verða að læra það í þessar utryggis þjónustu að hlutinni gera stundum ansi hægt og það er að hafa þólin mæðu og auðmík til að bera.
Já. En þegar að þú varst í Washington DC, Guðmundur Árni, hvernig fannst þið svona bandaríkja menn hugsa til Íslendinga? Hvernig voru þeir stemdir?
Jó, ég sérstaklega á austurströndin við njótu mikillar virðingar og vináttu bandaríkjana. Það er ekki nokkuð spurning það. Það vísu í bandaríkjana sér maður, hittir maður kannski það fólk sem er mest menntað og hefur mest að þekkinga baki og hvort sem það eru viðskiptalífinu eða pólitík eða menningalífinu og það fólk náttúrulega er mjög meðvitað Íslanding og við njótum þar vináttu og vonandi áfram. En eins og þú veist og allir vita nú eru auðvitað bandaríkin eiginlega ég skal ekki segja tví klofin, en það eru auðvitað, já, miklar grundvallar deilur fjölmargan friði.
Já, já.
En ég, mér fannst notalegt að vera í Bandaríkjunum. Þar sérðu þetta það allra besta sem til í heiminum.
Já.
Það kemur að menningu og uppbyggingu og svo sér maður líka að versta. Ég meina, Íslendingum myndi sem ætlaði að festa það rætur myndi bregða allir dæmis sem í fyrirkomulegi heilbrigðismálunum.
Já.
Það sem mennir hefur hafi gefn á því að kaupa sér sjúkratryggingar og eitthvað kemur upp á og þá eru þeir bara, út af guðið á gatinum.
Já, já.
Þannig að þú sér svona, Bandaríkin er alltaf risa stór líka, sína 370-80 miljónum manna, þar sérðu alla flóruna.
Já, já.
En þeir hafa eins og að lært það sem að þeir líka jákvæmt að þeir hafa þeim hefur tekist. Bandaríkin eru þetta bara land innflytjenda.
Já, já, vissulega.
Einhvern veginn hefur þeim tekist að láta hlutuna ganga upp þó að ganginu stundum að ymsu.
Já, já, sérstaklega svo núna þjóðin er nú haldið hverju klofin núna, en ég ætla nú kannski ekki að fara út í það við þið, en ekki að þessu sinni, Guðmundur Árni, því að nú vil ég aðeins fá að vita svona það hvernig þú svona hyggst fara í þessa kostningabaráttu í Hafnarfirði, þegar þú varst bæjarstjóri, hvað eru margir íbúar þá í Hafnarfirði?
Ég held ég munari að þegar ég hætti 1993 og það eru komið þá hvað 29 á síðan.
Já.
Ég held að það eru kringum 16-17 þúsund, eða ég maður rétt.
Já.
Nú eru það kringum 30 þúsund og hérna, það er nú eitt að gaggrinn efni hjá mér þegar þú talar íbúafjöldi í Hafnarfirði að þar hefur engin fólksfjölgun orðið á síðustu tveimur árum, einhverju hluta vegna.
Já.
Á sama tíma og Reykjavík og nákvæmlega sveitarfjölið, Mosfellsbær, Garðabær, Kópavogur, bólna út og fólk flyst þangað í stórum stíl.
Það var ekki verið að byggja í Hafnarfirði á nýju svo?
Nei, það er framboð af húsnæði hefur ekki verið til staðar og hefur gengið hægt að hérna útbúa lóðir sem sóst er eftir og byggja þar og koma þeim í notkun. Og tölutna tala sínu máli þegar að Það var fólksfækkun árið 2020 og fólksaukning upp á 25-30 manns
já,
á síðast ári og þetta er alveg óviðunandi, þessum þarf að kippa í liðin því að það er stundum sagt að fólk kjósi með fótunum og þeir sem vilji veri í sveitarfélögum og gera gagn á þeim vettvangi að þeir komi en hinn sem að einhvern veginn vil ekki vera þeir fari en í þessu tilfelli þá á þetta ekki bara við fólk sem vil flytja til Hafnarfjörð, þetta er líka ungt fólk sem hefur alist upp í bænum og vil festa það rætur.
Já, já.
Og frambúði hefur bara einfallega ekki verið nóg og þarna þarf að þetta þarf að laga.
Já, en það er líka gott og kemur inn á þetta Guðmundur Árni því að það er sko, maður heyrir að það eru svo margir sem búi í Hafnarfirði en vinna jafnvel inn í Reykjavík. Hvað viltu gera til þess að fá fyrirtækin til þess að fara í Hafnarfjörð svo að þau fari ekki öll bara í Kópavog skilur, hvernig þarf að ná þeim í Hafnarfjörð?
Það hefur nú orðið svona uppbygging í þá veru ég er ekki að halda því fram að ríkjandi valdhafri Hafnarfjörð síðustu ár, sjálfstæðaflokkur hefur farið hér með völd í 8 ára að allt hafa verið slemt sem þeir hafi gert með þetta ekki huga að halda því fram.
Nei.
Og þeir hefur tekist að ymsum lítið ágætlega með að fá fyrirtækinn í bæinn og það þarf við að halda því áfram og við eigum svæðið til að mæta þeirri eftir spurningunum og þennum ít á það en það þarf að vinna í þeim málum og ég erum svo sannlega að gera það því að sko að það að vera jafnaðanar við áttum okkur á því hér gamlu kratandri hérna fyrir þið án öllus atvinn lífs þá verður engin velferð.
Nei.
Og öfugtur ef það er ekki velferð og fólk er ekki þjónustað þá verður öfnt atvinn líf. Þetta hangir hvað með öðru og hérna þetta er svona rauðu þráðurinn í kratisma ekki bara hafðiskum og þannig að ég hef allar tíð verið jafnaðanar og raunar er nú því haldið fram harfrúður að mikill meiruliti þjóðurinn að séu í hjarta sínu jafnaðamenn En þeir séu hins vegar splundrar út alla trissu sem að allir stansvega að færa í marga flokka og ná ekki einhvern veginn að binda sér trúss og koma þeim málum fram.
En það verður líka, Guðmundur Árni, sko, bara svo ég segja það við þig, það er líka þegar að fara í svona mikið samkrull að þá verður kannski minna úr einhverju stefnu sem er kannski upphafið rauðið þráðurinn, en þá fer þetta svona aðeins að breytast yfir í eitthvað annað og þá er eiginlega engin stefna eftir.
Nei, það má allir samsvega að færa líka. Ég er ekki að halda því fram með að svo eru öllum í sama flokkin heilíkt og aftur og kannski án sem ég ætla að fara að blanda mér í landsmálum og kannski má segja mér sannig að núverandi ríkisstjórn sétt aldrei því marki brend sem að þú ert að lýsa. Það þarf að taka til mjög ólíkra sjónarmiða, ólíkra flokka og úr verður kannski, svona einhver flatneski eða ekki skýr stefnumörkun.
Já.
Þess vegna, ég hef náttúrulega því verið þannig í pólitík, ég vil bara kalla hlutina sínu réttu nöfnum og stundum líkar fólki það ekki og mun halda því áfram núna þegar við mína endur komu að reyna að gera hlutina eins skýra og ljósa fyrir fólki og kostur er. En ég vil hins vegar gera það þannig að ég vil eiga líka orðastaði fólk og hópa og hagsmuna hópa en síðan þegar ákvörðun er tekin þá þarf að vinda sér í verkin og klára þau og það stundum hefur finnst mér að ekki bara í Hafnarfjörður víðar að ekki allt og langan tíma að koma hlutum fram en þegar að umræðinu er lokið og líðræðslega niðurstaði liggur fyrir en það er eins og ég sé það er bara víða verk að vinna ég meina eins og ég sagði, það er margt breysl betri vegar þegar ég hætti hér í bæjapólitíkinni 1993 að þá þetta voru skólar og grunnskólar frambúð í þeim efnum var ekki líkti og nú er það með okkur miðar fram að mörgu leiti en sumt virðist sko lagast hægt og til að mynda minni hlut að hópa sem ég legg á þessla fólk sem að því að grundallastefna, jafnæðastefna allir eigi sama möguleika og til þess að það liggi fyrir þá þarf að vera öflug heilsugjæsla fyrir alla, það þarf að vera opin leið til menntunar fyrir alla og fólk þarf að hafa lámast framfærslu en síðan verður fólk auðvitað að reyna að spjara sig og þessi leiðarstef að þau eru ekki mjög flókin en það er þetta flækja þau og vilt ekki fara eftir þeim.
Akkurat. Jú, og svo náttúrulega þetta að ekki að gleyma því það þarf öflugt atvinnulíf. En Guðmundur Árni, ég verð að spyrja því, það er ekki hægt annað en að þegar þú varst nú úti sem sendi herra öll þessi ár, 13 ár, og þú svona ert að fylgjast auðvitað með þinginu sem fyrrum þingmaður, hefur þið ekki af og til langa að koma bara aðeins í ræðustól alþingis aðeins að taka eina rispu?
Jú, ég væri að skrökva þar ef ég segi því á því.
Ég held að allir sem þekki að þau gætu séð það fyrir sér.
en þetta, ég hef stundur sko sagt að pólitískur áhugi og pólitísk þáttaka er svona eins og það má ekki nefna orðið núna, vírus, ekki COVID-vírus, heldur svona jákvæða vírus, sem að poppar upp annarslagið og svo fer hann liggur inn í láginni smá tíma og svo kemur hann upp aftur þetta er auðvitað ákveðin lífstíll og ég neita því ekki, ég fylgst mjög vel með íslensku stjórnmálum og ofta tíðum langa að blanda mér í þau á þessum 16 árum en náða haldna aftur að mér, þar til núna.
Já, enda bara velkomin aftur í pólitíkina Guðmundur Árni til hamingju með þessa ákvörðun og gangi er allt í hæginn, við munum fylgjast vel með þér þegar nærdregur og njóttu þín bara í frambóði fyrir samfylkinguna í Hafnarfirði.
Takk fyrir það, Trúður, og takk fyrir spjallið.
Já, Guðmundur Árni Stefánsson fyrir bæjarstjóri í Hafnarfirði og sendiherra okkar í Winnipeg. Hann er að koma til landsins aftur og ætlar að taka þátt í kostningunum fyrir samfylkinguna í vor og ætlar inn í bæjarstjórn Hafnarfirðar. Og það verður gaman að fylgjast með honum og við þökkum honum kælega fyrir þetta skemmtilega spjall og hér og eftir ætlum við að fara til Svíþjóðar og heyri okkar manni þar, Gústafi Skúlasinni, en fyrst eru það auðlýsingar.